Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Σκηνές αποκάλυψης από το φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου σε Τουρκία και Συρία, εκεί όπου ξύμνησαν μνήμες από τη φρίκη του 1999. Σκηνές βιβλικής καταστροφής, σκηνές χάους μέσα σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες και βέβαια ώρες τρόμου και αγωνίας για χιλιάδες ανθρώπους, καθώς λίγο νωρίτερα σημειώθηκε νέος τρομακτικός σεισμός, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τους εγκλωβισμένους στα ερείπια. Όσο για εμάς εδώ, η Αθήνα ετοιμάζεται να στείλει βοήθεια στη γειτονική χώρα και οι κάτοικοι της Αττικής και άλλων περιοχών μετρούν τα προβλήματα από την κακοκαιρία και το χιονιά, τα οποία έχουν λιγοστέψει βέβαια, και προετοιμάζονται για το τρίτο κύμα της Μπάρμπαρα τις επόμενες ώρες. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 6 Φεβρουαρίου του 2023 και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα κοντά μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τρόμος και θάνατος στην Τουρκία από τους νέους ισχυρούς σεισμούς 7,6 και 7,8 ρίχτερ στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία. Χιλιάδες νεκροί, τραυματίες και εγκλωβισμένοι κατέρευσαν εκατοντάδες κτίρια. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες, συλληπιτήρια από την ελληνική πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σε νέα φάση από το απόγευμα, η κακοκαιρία Μπάρμπαρα. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και παγετό στις επόμενες ώρες. Αναμένονται ανακοινώσεις για την αυριανή λειτουργία των σχολείων. Στο έλεγχο του χιονιά, η Εύβοια ανακόπηκε από την ηπειρωτική Ελλάδα. Τραγωδία με πρόσφυγες και μετανάστες ανοιχτά της Λέρου. 4 παιδιά και μια γυναίκα χάσαν τη ζωή τους. Συνεχίζονται οι έρευνες. Χριστοδουλίδης και Μαυρογιάννης στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κύπρο, που θα κριθεί η μάχη της Κυριακής για τη διαδοχή του Νίκου Αναστασιάδη στον προεδρικό θόκο. Να ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι το δελτίο μας με τον τεράστιο φωνικό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε περιοχές στην νοτιοανατολική Συρία και τη βόρεια, στην νοτιοανατολική Τουρκία, και τη βόρεια Συρία. Οι αρχές των δύο χωρών κάνουν λόγο για εκατοντάδες νεκρούς. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι η λίστα του θανάτου θα μεγαλώσει και ο αριθμός των θυμάτων θα ανέλθει σε χιλιάδες. Πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει ήδη και χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων δυσκεραίνουν οι πολύ κακές καιρικές συνθήκες και οι δεκάδες μετασεισμοί. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Πριν από πολύ ώρα έγινε νέος μεγάλος σεισμός, ο οποίος μάλιστα έγινε ιστός και στην Κύπρο και αυτός.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι είναι σκηνές αποκάλυψης αυτές που παρακολουθούμε να διαδραματίζονται στην νοτιοανατολική Τουρκία και στην βόρεια Συρία μετά καταρχάς τον τεράστιο σεισμό των 7,8 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 4:17 τα ξημερώματα πιάνοντας τους ανθρώπους στον ύπνο με τις καταρρεύσεις χιλιάδων κτηρίων, πολυκατοικιών σε 10 επαρχίες που βρέθηκαν κοντά στο επίκεντρο. Το επίκεντρο εντοπίζεται κοντά στις πόλεις Γκαζιαντέπ και Καχραμανμαρά και επίσης προκαλώντας και μεγάλες ζημιές στις πόλεις Χαλέπη, Λατάκια και Χάμα και στις επαρχίες αυτές γενικότερα της βόρειας Συρίας. Η νεότερη, η τελευταία ανακοίνωση που υπάρχει, επίσημη ανακοίνωση για τα θύματα, προέρχεται από τον Ταγίπ Ερντογάν που έκανε λόγο για 912 νεκρούς, 5.000 τραυματίες, 2.000 καταρρεύσεις κτιρίων και συνολικά οι νεκροί από, από τις δύο περιοχές και της Συρίας και της Τουρκίας μέχρι στιγμής ανέρχονται σε 1.300 με 1.400, ωστόσο αυτοί δυστυχώς είναι αριθμοί που θα ανέρθουν, είναι πάρα πολύ σίγουρο αυτό το πράγμα. Γιατί τόσο από το σεισμό των 7,8 ρίχτερ, όσο και από το σεισμό των 7,6 βάσει των υπολογισμών των Τούρκων σεισμολόγων ή 7,7 βάσει του Ευρωπαϊκού Σεισμολογικού Κέντρου, που σημειώθηκε βορειοανατολικά του επίκεντρου του πρώτου σεισμού. Και μάλιστα, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, Γρηγόρη, να σου πω, οι Τούρκοι σεισμολόγοι λένε ότι αυτό ήταν ένας ξεχωριστός σεισμός. Δεν ήταν, δεν ήταν ένας από τους μετασεισμούς. Αυτός λοιπόν ο σεισμός θα λέγαμε ότι αποτέλειωσε, ότι άφησε όρθιο ο πρώτος σεισμός.
Ακριβώς.
Γιατί από τη στιγμή που συνέβησαν όλα αυτά, με τις καταρρεύσεις των πολυόρφων πολυκατοικιών, με τα κτίρια να πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο, τα σωστικά συνεργεία πραγματικά καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες για να εντοπίσουν διασωθέντες. Σε κάποιες περιπτώσεις, και είναι συγκλονιστικές αυτές οι στιγμές, θα προσπαθήσω να τις περιγράψω, είμαστε ραδιόφωνο, δεν έχουμε εικόνα, αλλά είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Αυτό που κάνουν τα σωστικά συνεργεία είναι κάθε 5 με 10 λεπτά να λένε στον κόσμο που πραγματικά με την αγωνία τους, στους συγγενείς, αλλά και στους δημοσιογράφους που βρίσκονται στο σημείο, να κάνουν απόλυτη ησυχία, ώστε να μπει ο διασώστης σε ένα τούνελ, σε μια τρύπα που έχουν ανοίξει στα συντρίμια, να φωνάζει αν είναι κανείς στα συντρίμια, προκειμένου να ακούσουν οποιοδήποτε ήχο και να προσπαθήσουν να βγάλουν ανθρώπους. Κάθε φορά λοιπόν που βγάζουν ανθρώπους, φωνάζουν «Ο Θεός είναι μεγάλος». Το γνωστό μας Αλλάου Αχμπάρ, δείχνοντας πραγματικά ότι πρόκειται για θαύμα. Αυτό συνέβη σε ορισμένες περιπτώσεις, σε πολλές άλλες όμως δυστυχώς έχουν ανασυρθεί νεκρά πολλά παιδάκια, ηλικιωμένοι, άνθρωποι όλων των ηλικιών. Πρόκειται πραγματικά για μια τεράστια καταστροφή που θα δούμε ποιο είναι το μέγεθός της στο τέλος. Ο σεισμός, να σου πω, για να καταλάβουμε λίγο και το μέγεθός του, έγινε αισθητός έως την Αίγυπτο. Την Κύπρο, τον Λίβανο.
Σε μια πάρα πολύ μεγάλη ακτίνα στην Νότια-Ανατολική Μεσόγειο.
Και ο δεύτερος σεισμός έγινε αισθητός και στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον Ταγί Περντογάν, πρόκειται για την μεγαλύτερη καταστροφή που έχει υποστεί η Τουρκία εδώ και από το 1939. Και να θυμίσουμε ότι στο σεισμό του 1999 είχαμε 18.000 νεκρούς. Απευχόμαστε βεβαίως να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά οι εικόνες που έρχονται από τα σημεία της καταστροφής είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές.
Μάλιστα, σεισμολόγοι και ειδικοί που μίλησαν νωρίτερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, Έλενα, αυτό λέγαν, δηλαδή, μακάρι να είναι αυτό το καλό σενάριο, να μείνουμε εδώ στους νεκρούς που έχουμε μέχρι τώρα, λέγαν, αλλά όλα δείχνουν ότι πάμε για χιλιάδες θύματα.
Ναι. Στη Συρία, επίσης, να σου πω ότι οι περιοχές αυτές, το Χαλέπι, η Χάμα, η Λατάκια, είναι περιοχές που όπου τα κτίρια είναι ταλαιπωρημένα, κακοδιατηρημένα.
Όπως όλη η χώρα είναι ταλαιπωρημένη, η Συρία, έτσι κι
αλλιώς. Ακριβώς, από τον εμφύλιο πόλεμο τόσων ετών. Επίσης, υπάρχει σαφέστατα μεγάλο θέμα και με τα κτίρια σε αυτές τις φτωχές περιοχές της νότιο-ανατολικής Τουρκίας, και το έχουμε δει και πολλές φορές στους σεισμούς της Τουρκίας, τα κτίρια πραγματικά να καταραίουν σαν τραπουλόχαρτα.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για το πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες και για τις πολύ δυνατές εικόνες που μας περιέγραψες. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει από την Τουρκία μας ενημερώνει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα συγκλονιστικό ήταν ο Έλληνας ποδοσφαιριστής Δημήτρης Κολοβέτσιος, ο οποίος ζει στην Κεσάρια και αγωνίζεται στην ομάδα Kayserispor, ο οποίος περιέγραψε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα νωρίτερα και στη Χριστίνα Βίδου την τρομακτική εμπειρία που έζησε. Ήταν σε απόσταση από το επίκεντρο της σεισμικής δόνης. Για να τον ακούσουμε.
Γύρω στις 4,5 ώρα. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς κοιμόμασταν και κάποια στιγμή ακούσαμε ένα πολύ δυνατό θόρυβο, ένα βουητό, όλα μέσα στο σπίτι τρίζανε. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν μια πολύ τρομακτική στιγμή για μένα. Περίμενα κάποια δευτερόλεπτα έτσι ώστε να περάσει. Είχε μεγάλη διάρκεια, mm-hmm. είχε πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια, 1,5 λεπτό περίπου. Mm-hmm. Περίμενα να σταματήσει όλο αυτό, έτσι ώστε να κατέβω κάτω με ασφάλεια και να, σε πολυκατοικία, να έμενα στον 14ο όροφο, σκεφτείτε. Και το νιώσαμε πάρα πολύ δυνατά. Δεν κατάλαβα κι εγώ πώς κατέβηκα μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο. Σκεφτείτε, συνολικά η πολυκατοικία έχει 21 ορόφους. Οπότε πηγαίναμε όλοι πανικόβλητοι. Κλαίγανε οι άνθρωποι, μπαίναν γρήγορα στα αυτοκίνητά τους, έτσι ώστε να φύγουν μακριά. Αρκετοί, και με παιδιά στην αγκαλιά τους μικρά, που κλαίγανε και αυτά. Πραγματικά επικράτησε ένα χάος.
Συγκλονιστική ήταν και η μαρτυρία του Νίκου Καρίδα, είναι Έλληνας από το Γκαζιαντέπ, ο οποίος περιέγραψε στην ΕΡΤ την ώρα του ισχυρού σεισμού στην Τουρκία.
Είχε έντονο κούνημα. Ήταν κάτι τρομακτικό, γιατί θεώρησα ότι θα πέσει το κτίριο σίγουρα, έτσι όπως το ένιωθα.
Την ίδια ώρα η Αθήνα είναι έτοιμη να αποστείλει βοήθεια στη γειτονική χώρα. Να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα βοηθήσει ουσιαστικά. Καταβάλλονται προσπάθειες ώστε ίσως και εντός της ημέρας να αναχωρήσει από την Αθήνα σε 130 με μονάδα της ΕΜΑΚ, με προσωπικό του ΕΚΑΒ, με ανθρωπιστικό και υγειονομικό υλικό.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι. Υπήρξε και μια τηλεδιάσκεψη το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου από την Προεδρία του Πρωθυπουργού.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι και από μένα. Γιατί στην έναρξη μάλιστα αυτή τη τηλεδιάσκεψη, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τα θεία του Οδύνη για τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία, τονίζοντας για μια ακόμα φορά πως η Ελλάδα. Με συγχωρείτε, και πρώτη να υποστηρίξει την Τουρκία και αντιλαμβάνομαι, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι θα υπάρχει σχετική ενημέρωση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Έχει ήδη εγκριθεί από την τουρκική πλευρά η αποστολή ενός αεροσκάφους με μια δύναμη της ΕΜΑΚ, η οποία θα συνδράμει και στις αποστολές διάσωσης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως θα πρέπει να θέσουμε όλες τις δυνάμεις στην διάθεση της Τουρκίας, ανάλογα με το τι άλλο μπορεί να ζητηθεί. Η εκτίμησή μου, είπε, είναι ότι προφανώς μιλάμε για έναν καταστροφικό σεισμό, η έκταση του οποίου θα αποτυπωθεί πλήρως μετά την πάροδο του χρόνου. Πρώτη έννοια πάντα σε αυτές βέβαια τις περιπτώσεις είναι η διάσωση και η σωτηρία όσο δυνατόν περισσότερων ανθρώπων βρίσκονται στα συντρίμια. Είναι μια δουλειά που λόγω εμπειρίας την ξέρουμε, είπε ο ένας πρωθυπουργός, και εμείς αρκετά καλά. Και νομίζω ότι στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε και διάλογο εξοπλισμό για το φαρμακευτικό υλικό. Κουβέρτες κοινές μπορούν να ζητηθούν από την Τουρκία έτσι ώστε να προετοιμαστούν και να τα αποστείλουμε στην Τουρκία. Ακούσαμε και τον κύριο Οικονόμου, ο οποίος μίλησε για απόλυτη ετοιμότητα της κυβέρνησης ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των συμπλοκ των περιοχών της Τουρκίας και της Συρίας, αποστέλλοντας άμεσα βοήθεια. Γίνονται προσπάθειες και τόσες ημέρες να αναχωρήσει από την Αθήνα ένα C-130 με η μονάδα της ΕΜΑΚ αλλά και με προσωπικό του ΕΚΑΠ, με ανθρωπιστικό και υγειονομικό υλικό. Στην αποστολή αυτή ανακοινώθηκε ότι θα συμμετάσχει και ο επικεφαλής της Ελληνικής Αντισεισμικής Προστασίας, ο κ. Ευθύμιος Λέκας, και βέβαια από πλευράς του κ. Οικονόμου εξέφρασε τα ειλικρινά συλληπιτήρια της ελληνικής κυβέρνησης, της οικογένειας των θυμάτων και στους δύο λαούς.
Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, ο Δημήτρης Μουστακλής, ο υπεύθυνος στο γραφείο τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας στην Άγκυρα, μιλώντας λίγο νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα εάν προβάλλουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης την είδηση για την αποστολή βοήθειας στη γειτονική χώρα από την Αθήνα.
Παίζεται παντού.
Παίζει παντού.
Η ανακοίνωση και τα συλληπιτήρια και η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού ότι όχι ότι προτιθέμεθα, ότι είμαστε έτοιμοι.
Είμαστε έτοιμοι.
Αυτό παίζει παντού.
Να υποθέσω ότι περιμένει η ελληνική πλευρά ένα νεύμα από την πλευρά της Τουρκίας.
Αφέστατα.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μουστακλή, τον υπεύθυνο στο γραφείο τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας στην Άγκυρα. Τώρα, ο πρέσβης της Ελλάδας στη Δαμασκό, Νικόλαος Πρωτονοτάριος, ρωτήθηκε στην ίδια εκπομπή αν υπάρχουν Έλληνες ανάμεσα στα θύματα που άφησε πίσω του το φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Συρία.
Εδώ στη Δαμασκό δεν είχαμε κάποια προβλήματα και δεν έχουμε πληροφορία ότι υπάρχουν Έλληνες ανάμεσα σε αυτά τα θύματα. Είναι συγκεχημένη ακόμα η κατάσταση. Όπως ξέρετε, τα τοπικά δίκτυα εδώ ελέγχονται από την κυβέρνηση. Επομένως, δεν θέλω να κάνω εκτιμήσεις ανεπίσημες. Ότι υπάρχουν εκτεταμένες καταστροφές, αυτό είναι σίγουρο.
Πέρα από το ανθρωπιστικό κομμάτι της τραγωδίας αυτής, υπάρχει και ανησυχία και στη χώρα μας για τις επιπτώσεις. Ο καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, τόνισε ότι η συγκεκριμένη περιοχή δίνει μεγάλους σεισμούς και ρωτήθηκε μάλιστα εάν η ένταση του συγκεκριμένου σεισμού μπορεί να προκαλέσει εγρήγορση και σε άλλα ρήγματα και να έχουμε δηλαδή ένα ντόμινο δονήσεων και στον ελλαδικό χώρο.
Κοιτάξτε, οι σεισμοί στον ελληνικό χώρο δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τους σημερινούς σεισμούς στην Τουρκία. Είναι τελείως ανεξάρτητα γεγονότα. Δεν μπορούν να συνδυαστούν σε καμία περίπτωση.
Είστε απόλυτο σε αυτό.
Υπ' αυτή την έννοια δεν υπάρχει ανησυχία.
Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση και δεν υπάρχει ανησυχία.
Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Λέκα στη Μαρέα Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο. Τώρα ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος υπογράμμισε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ότι γενικότερα για τις επιπτώσεις στη χώρα μας από τη σεισμική δραστηριότητα στην Τουρκία και η Ελλάδα είναι μέσα σε ακτίνα βολής, αν και με μικρές πιθανότητες. Αίσθηση πάντως προκάλεσαν τα όσα είπε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε ότι δεν έγινε ποτέ σεισμός στο προϊστηρόδο, κάνοντας μάλιστα λόγο για fake news.
Θα μας συγχωρήσετε να σας πω ότι ο σεισμός της Ρόδου ποτέ δεν υπήρξε. Είναι ένα fake news του συστήματος, του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και γι' αυτό τώρα πια, μερικές ώρες μετά, δεν το εμφανίζει στο χάρτη του και καλά κάνει, διότι δεν υπήρξε αυτός ο σεισμός. Και κρίνω ότι είναι λάθος επίσημα χείλη να σπέβδουν και να τον σχολιάζουν και να λένε μάλιστα αν έχει ή δεν έχει σχέση με το σεισμό της Τουρκίας. Όταν κάποιος από εμάς του σεισμολόγου ή τα αρμόδια εντός εισαγωγικών χείλη κάνουν τέτοιες δημόσιες δηλώσεις για να μην, αν θέλετε, ξέρετε πόσα μηνύματα έχω στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, με ρωτάνε ακριβώς για αυτό το θέμα.
Τώρα, η είδηση του φωνικού σεισμού προκάλεσε συγκίνηση στην παγκόσμια κοινότητα. Τα συλληπιτήρια και τη συμπαράστασή του στον τουρκικό λαό εκφράζουν η πολιτική και η πολιτική αισία τη χώρα. Η Κατερίνα Φρύσα έχει το ρεπορτάζ και θα μα πει περισσότερα. Κατερίνα.
Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω βεβαίως, ήδη θα πρέπει να έχετε αναφερθεί, ότι άμεση ήταν η ανταπόκριση της ελληνικής πολιτείας με εντολή του Πρωθυπουργού να μεταβεί εντός της ημέρας.
Το ΣΕ 130, βεβαίως.
Ακριβώς. Ναι. Να σας πω ότι την ίδια ώρα είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος βρίσκεται στη Λατινική Αμερική, στον Τούρκο ομολογό του, προκειμένου να εκφράσει την ετοιμότητα της χώρας μας και τη συμπαράστασή της στους πληγέντες από τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία πάντως, και την αλληλεγγύη της Ελλάδας στους πληγέντες. Σύσσωμη η πολιτική και η πολιτική της χώρας εξέφρασε, με πρώτη από όλους την πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία τονίζει πως είμαστε συγκλονισμένοι από τις εικόνες που είδαμε από το σεισμό στην Τουρκία και στη Συρία. Και μάλιστα τονίζει επίσης, υπογραμμίζει, ότι στεκόμαστε αλληλέγγυοι, στηρίζουμε το έργο των σωστικών συνεργείων και ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες. Τη βαθιά του θλίψη για τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία και τη Συρία εκφράζει και ο Πρωθυπουργός και σημειώνει ότι πέρα από τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειές τους, το αιών θυμάτων, η σκέψη μας βρίσκεται σε όλους τους ανθρώπους που επλήγησαν. Η Ελλάδα κινητοποιεί τα μέσα της, ήδη το έχει αποδείξει έμπρακτα, και θα βοηθήσει άμεσα. Μήνυμα αλληλεγγύης και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε, τον Αλέξη Τσίπρα, μέσω Twitter, ο οποίος αναφέρει και επισημαίνει ότι η διεθνής βοήθεια είναι πιο απαραίτητη από ποτέ. Η Ελλάδα έχει ανακοινώσει ετοιμότητα να στηρίξει άμεσα. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η σκέψη μας είναι στους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό των 7,9 Ρίχτερ, καθώς και στις οικογένειες των θυμάτων. Αλληλέγγυος ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τονίζοντας ότι οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Αντίθετα, τους ενώνουν τα ίδια βάσανα και προβλήματα, γι' αυτό και πρέπει να τους ενώσει και ο κοινός αγώνας ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης και της βαρβαρότητας. Η αλληλεγγύη τέλος εκφράζει και το γραφείο τύπου του ΜΕΡΑ25, το οποίο επισημαίνει ότι η συνδρομή της χώρας μας και του λαού μας, αλλά και η ευρωπαϊκή και η διεθνής βοήθεια, πρέπει να είναι δεδομένη, άμεση και ουσιαστική.
Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στην κακοκαιρία Μπάρμπαρα. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και παγετός αναμένονται τις επόμενες ώρες. Ωστόσο, το μεγάλο κύμα του χιονιά φαίνεται να έχει περάσει. Στην Αττική τα προβλήματα είναι περιορισμένα, ισχύει όμως η σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε νωρίτερα κατά τον καθιερωμένο briefing στη δράση του κρατικού μηχανισμού. Έχουμε και πάλι τον Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, τι λένε στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των προβλημάτων της κακοκαιρίας αυτή τη φορά?
Να ξεκινήσουμε με τις αναφορές που είχαμε τονίσει τον Πρωθυπουργό. Κατά την σύσκεψη που, όπως είπαμε και νωρίτερα, υπήρχε σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, η ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού ήταν άμεση και αποτελεσματική. Εκεί που σημειώθηκαν προβλήματα, σημειώνουν στην κυβέρνηση. Με τονίζει τον Πρωθυπουργό να αναφέρει πως η ανταπόκριση του μηχανισμού συνολικά ήταν πολύ ικανοποιητική, με την έννοια ότι πήραμε τα μαθήματά μας και από τις προηγούμενες αντιστοιχείς κακοκαιρίες. Πιστεύω, είπε ο Πρωθυπουργός, πως σε γενικές γραμμές καταφέραμε και ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις των πολιτών και ως προς την κατάσταση των δρόμων, αλλά και ως προς την αποκατάσταση των σημείων στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, κάτι το οποίο μας είχε απασχολήσει πολύ στο παρελθόν. όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, φαίνεται πως πια μαθαίνουμε ως χώρα ότι πρέπει να ζούμε με την πρόληψη και ότι οι πολίτες ακούν τις συστάσεις της πολιτικής προστασίας και αυτή είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση για το μέλλον. Και βέβαια επανέλαβε πως το γεγονός είναι πια ότι έχουμε στη διάθεσή μας και τα εργαλεία της τηλεεκπαίδευσης και της τηλεεργασίας μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε να καλύψουμε ώρες οι οποίες υπό άλλες συνθήκες θα ήταν χαμένες. Πάντως, σε σχέση τόνισε ο κ. Μητσοτάκης με το που βρισκόμαστε πριν από κάποια χρόνια, νομίζω ότι στον τομέα αυτό έχει επιτελεστεί σημαντική πρόοδος. Να πούμε πως και ο κ. Οικονόμου για το σχεδιασμό της κυβέρνησης τόνισε πως υπήρξαν συσκέψεις και αποδόθηκε το θετικό αποτέλεσμα από ό,τι είχαμε μάθει και από τα προηγούμενα χρόνια. Η κυβέρνηση διδάσκεται, είπε, από προηγούμενα λάθη και αδράνειες, ώστε να βελτιώνεται ο κρατικός μηχανισμός. Επενδύουμε τον Ισοκύριο Οικονόμου στην πρόληψη και με ανάλυση των δεδομένων και αρτιότερη προετοιμασία που χωράμε βήμα-βήμα στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών.
Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε και πάλι για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα εμείς να δούμε τι γίνεται σε διάφορες περιοχές της Αττικής και όλης της χώρας. Ξεκινάμε από τη Σταμάτα Αττικής. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα και τις τελευταίες πληροφορίες. Βαλέρια.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, βρισκόμαστε στη Σταμάτα, κοντά στην κεντρική πλατεία. Το χιόνι πυκνώνει. Το βασικό πρόβλημα όμως είναι ότι ενώ κερδίθηκε το στοίχημα να κρατηθούν ανοιχτοί οι κεντρικοί δρόμοι, δεν ισχύει το ίδιο για τους παρακείμενους. Για παράδειγμα, εμείς που βρισκόμαστε σε ένα κεντρικό σημείο, αλλά σε στενό δρόμο, είναι όλος αποκλεισμένος. Με δυσκολία μπορούμε να τον διακρίνουμε. Βλέπουμε πολίτες με φτιάρια να προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τις εισόδους των σπιτιών τους. Και έχουμε δει πολλά πράγματα εκχιονιστικά και του Δήμου και της περιφέρειας που κάνουν ό,τι μπορούν. Ωστόσο, είναι δύσκολη η κατάσταση και αν συνεχίσει να πυκνώνει το χιόνι όπως αυτή την ώρα, βλέπετε και ένα δύσκολο απόγευμα. Αυτή την ώρα, για να σας δώσω μια εικόνα, είναι περίπου στα 50 εκατοστά, τα 50 εκατοστά ανιτών το χιόνι.
Και πόσο μάλλον μου τις επόμενες ώρες περιμένουν το τρίτο κύμα της κακοκαιρίας.
Και με ανθρώπους που μιλήσαμε που δουλεύουν σε εκχιονιστικά και του Δήμου και της περιφέρειας, ανησυχούν, είναι σε επαγρή προσπάθεια και του τρίτου αυτού κύματος για το πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν.
Τι θα γίνει με το χιόνι, δηλαδή, που θα πέσει πάνω στο χιόνι που υπάρχει ήδη σε διάφορες περιοχές.
Μόνο να ενημερώσουμε σχετικά με τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που είχαμε, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του ΔΔΕ, συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών σε Νέα Μάκρεια, Πρόπυργο και Ινόφυτα. Εκεί είχαμε τα τελευταία προβλήματα με το ρεύμα.
Βαλέρια Δολαψάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Στα Διόδια Αφιδνών βρίσκεται ο συνάδελφος Ηλίας Κούκος, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι. Πώς είναι τα πράγματα εκεί, στο σημείο?
Αυτή τη στιγμή χιονίζει με ένταση, θα έλεγα.
Ναι.
Έχει ένα βαθμό κάτω από το μηδέν η θερμοκρασία. Η κυκλοφορία των οχημάτων, όπως προανέφερες, διεξάγεται χωρίς προβλήματα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Αθηνών, στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Περιορισμένη κίνηση, αρκετά φορτηγά, τα οποία λόγω των περιορισμών που είχαμε νωρίτερα, τώρα έχουν οι οδηγοί τους που μπορούν να κινηθούν τα οχήματα, βλέπουμε αρκετά φορτηγά. Όμως γίνεται χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία των οχημάτων. Εδώ είναι ένας επιχειρησιακός σταθμός βάσης με οχήματα από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, από την πολιτική προστασία, την πυροσβεστική, από την αστυνομία, χιονιστικά, μηχανήματα έργου, αλατιέρες, όπου και επιχειρούν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με ανακοίνωση, δεν ξέρω αν έχετε αναφερθεί σε αυτό, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξει απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων τις βραδινές, των βαρέων οχημάτων σε πρώτη φάση τις βραδινές ώρες στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, ανάλογα και με τις...
Και με την εξέλιξη του τρίτου κύματος, έτσι.
Του φαινομένου, Γρηγόρη. Ακριβώς, ανάλογα δηλαδή με τον καιρό, θα εκτιμηθεί η κατάσταση και ενδέχεται να υπάρξει εκ νέου μια απαγόρευση για τα βαρέα οχήματα σε πρώτη φάση, επαναλαμβάνοντας ένας επιχειρησιακός σταθμός βάσης. Σε ανακοίνωσή της λίγο πριν, η πολιτική προστασία, εκτός από την επικαιροποίηση του μετεωρολογικού δελτίου, στο οποίο κάνει λόγο και για έντονη χιονόπτωση τις επόμενες ώρες στην Αττική, ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, απευθύνει ισχυρή σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, αλλά και μέτρα αυτοπροστασίας για τους πολίτες. Όσο αναφορά τη μετακίνηση με τα οχήματα, απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες, επαρκή ποσότητα καυσίμων στο όχημά μας, αν χρειαστεί να μετακινηθούμε. Όσο αναφορά αν είμαστε πεζοί, να προσέχουμε ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων, γιατί μπορεί να έχει και θυελώδεις ανέμους. Να προσέχουμε στις μετακινήσεις, να μην είμαστε κάτω από δέντρα, κάτω από μεγάλες πινακίδες. Όλα αυτά τα ενδεδειγμένα μέτρα αυτοπροστασίας. Οι ενδιαφερόμενοι βεβαίως μπορούν να τα δουν και στην ιστοσελίδα της πολιτικής προστασίας, το civilprotection.gr.
Ηλιακούκος, ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν και από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στα Διόδια Αφιδνών. Πάμε στην Εύβοια τώρα. Η κακοκαιρία έπληξε και μεγάλο μέρος ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, από τη Φθιώτιδα μέχρι τη Βιωτία, την Εύβοια αλλά και τα νησιά. Προβλήματα υπήρξαν επίσης και στην Ανατολική Κρήτη, στο Λασίθι. Μεταφερόμαστε στη στενή Ευβοίας, όπου βρίσκεται η συνάδελφος Μαρία Σταθοπούλου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δύσκολη αλλά ελεγχόμενη ακόμα είναι η κατάσταση εδώ στην Εύβοια, γιατί και το λέμε το ακόμα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί με το επόμενο κύμα κακοκαιρίας που αναμένουν οι μετεωρολόγοι η κατάσταση εδώ. Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν καταφέρει και κερδίσανε το στοίχημα. Έχουν μείνει ανοιχτές οι κεντρικές αρτηρίες. Δεν υπάρχει κανένα χωριό αποκλεισμένο. Βέβαια τα στενά είναι αδιάβατα, θα πρέπει να σημειώσουμε. Καθώς για παράδειγμα εδώ στη στενή Ευβοίας που βρισκόμαστε, ναι, το ύψος του χιονιού φτάνει από μισό μέτρο μέχρι και ένα. Λίγο πιο πάνω από εδώ στα ορεινά, 1,5 με 2 μέτρα το ύψος του χιονιού. Θα πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι οι κάτοικοι, όπως μας είπαν, είναι συνηθισμένοι στα χιόνια. Είχαν κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες, τα ξύλα, το πετρέλαιό τους, το τρόφιμα, επίσης οι κτηνοτρόφοι παρέχουν τροφή στα ζώα τους, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης. Υπήρχαν χωριά που έμειναν για πάνω από 24 ώρες χωρίς ρεύμα. Σταδιακά αποκαθίστανται τα προβλήματα. Μόνο ρεύμα δεν έχει, από ό,τι μαθαίνουμε αυτή τη στιγμή, το χωριό Αγία Σοφία. Η εθνική οδός Χαλκίδας Εδιξού στον Άγιο έχει ανοίξει. Ναι. Αλλά θα πρέπει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι Άγιο έχει και ένας οδηγός εξιονιστικού. Που λίγο πριν περάσει, ένα καλώδιο μέσα στη στάση της ΔΕΗ έπεσε στο οδόστρωμα. Κινδύνευσε δηλαδή ο οδηγός αυτός, ενώ τραγική ηρωνία, το 2005 με τον ίδιο τρόπο έχασε μπροστά στα μάτια τη ζωή του ένας φίλος του. Η κατάσταση εδώ είναι ελεγχόμενη, όπως είπαμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες. 110 μηχανήματα έργου σαρώνουν ουσιαστικά το οδικό δίκτυο. Ελπίζουμε η κατάσταση να μην συντηνωθεί και τα πράγματα ακριβώς να πάνε καλά όπως τώρα.
Και εμείς το ευχόμαστε ολόψυχα για την ταλαιπωρημένη Εύβοια. Ευχαριστούμε πολύ και τη Μαρία Σταθοπούλου. Φεύγουμε από την Εύβοια τώρα. Πάμε στο Μαρτίνο, εκεί όπου χιονόπτωση ήταν ισχυρή τις προηγούμενες ώρες και η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό γινόταν με τεμποδίων. Για την κατάσταση που επικρατεί τώρα θα μας ενημερώσει η συνάδελφος Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη. Κωνσταντίνα.
Καλό σας μεσημέρι από το Μαρτίνο. Στα όρια των νομών Φθιώτιδας και Βιωτίας, στα Λευκά έχουν τηθεί και οι δύο νομοί. Εδώ λοιπόν στο Μαρτίνο, από χθες το μεσημέρι που ξεκίνησε η έντονη χιονόπτωση, υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων και γι' αυτό το λόγο άλλωστε και η πολιτική προστασία και η αστυνομία προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα και για τα γιοταχή και για τα φορτηγά. Αυτή λοιπόν η κυκλοφορία ήρθε σήμερα το πρωί στις 10.30. Πλέον και τα γιοταχή αλλά και τα φορτηγά αυτοκίνητα κινούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, δίχως να υπάρχουν προβλήματα. Κάποια μικροπροβλήματα παρουσιάστηκαν χθες από την έντονη χιονόπτωση που είχαν να κάνουν με την ηλεκτροδότηση σε κάποιες περιοχές, κατά συνέπεια και στην υδροδότηση, αλλά αποκαταστάθηκαν αμέσως. Πολλοί είναι οι δήμοι στους δύο νομούς που κρατούν τα σχολεία κλειστά και σήμερα και αύριο, κυρίως όχι τόσο του χιονιού, όσο των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν σε συνδυασμό φυσικά με το χιόνι. Τώρα, θα πρέπει να σας πω, πριν από λίγο λάβαμε μία ενημέρωση από την αστυνομία για το ενδεχόμενο να κλείσει και πάλι η Εθνική Οδός από τις 10 η ώρα το βράδυ για τα βαραία οχήματα άνω των 3,5 τόνων. Ναι, βεβαίως εκτιμώντας την κατάσταση θα προχωρήσουμε σε αυτό, αλλά είναι καλό να γνωρίζουν οι ακροατές ότι ενδέχεται ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα, Γρηγόρη, να έχουμε και αυτή την απαγόρευση.
Κωνσταντίνα,
ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε ετοιμότητα. Βρίσκονται όλοι εδώ, πυροσβεστική, αστυνομία, από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αλλά και από την ΕΜΑΚ, σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιος που βρίσκεται σε ένα απομακρυσμένο χώρο να μετακινηθεί για σοβαρούς λόγους.
Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και εκεί. Ευχαριστούμε πολύ την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη. Φεύγουμε τώρα από το Μαρτίνο, φεύγουμε τη Στερεά Ελλάδα, πάμε στην Κρήτη. Μια δύσκολη νύχτα πέρασε το οροπέδιο Λασιθίου με συχνές διακοπές ρεύματος. Ο συνάδελφος ο Ιάσονας Σταυλάς θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ιάσονα, καλό μεσημέρι. Πώς είναι τα πράγματα τώρα στην περιοχή και στο νησί γενικότερα?
Καλό μεσημέρι από τη Ζερνιάδο, την πρωτεύουσα του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου. Ναι, είχαμε μια διακοπή, γενική διακοπή σε όλη την επικράτεια του Δήμου χθες το βράδυ. Ωστόσο, είχαμε την άμεση παρέμβαση της ΔΔΕ, η οποία βρίσκεται εδώ από χθες το μεσημέρι και όσο θα χρειαστεί και αποκαταστάθηκε αμέσως. Δηλαδή, συνδέθηκε στο δίκτυο του Ηρακλείου, γιατί είχε υπήρξε ζημιά στον υποσταθμό όπου έπαιρνε το ρεύμα το οροπέδιο από τον Αθερνόλακο, από το Ανατολικό Εργοστάσιο. Να σας πω λοιπόν τώρα ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχουν αλλαγές στον καιρό, δηλαδή πάρα πολύ κρύο, 0 βαθμοί. Έχουμε ρηπές ανέμου οι οποίες δυσκαρέουν την κατάσταση. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Ωστόσο, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει το βράδυ. Εάν συνεχίσει δηλαδή η χιονόπτωση, το χαλάζι και ο παγετός, εκεί η κατάσταση θα είναι δύσκολη. Και θα είναι δύσκολη γιατί θα υπάρχει πάγος στους δρόμους. Mm-hmm. Αυτή την ώρα είναι ανοιχτοί οι δρόμοι εντός του οροπεδίου. Υπάρχει μια δυσκολία από την πλευρά στο Σελί, εκεί από την πλευρά του Νομού Λασιθίου, για να μπει κανείς μέσα στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, γιατί εκεί έχουμε χιονοθύελες και ισχυρούς ανέμους. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα εκεί στον Άγιο Μανώλη προς Έμπαρο, όπου έχει πάρει μισό μέτρο χιόνι. Υπάρχουν κτηνοτρόφοι που πάνε να ταΐσουν τα ζώα τους και καθαρίζει ο Δήμος αυτήν την ώρα για να μπορούν να περάσουν με τα αυτοκίνητα και να πάνε στα μαντριά τους. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Εδώ στο Ροπέδιο έχουν συνηθίσει βέβαια τέτοιους καιρούς, τέτοιους δύσκολους καιρούς. Από εκεί πέρα,
αλλά δεν πάβει να έχει τη δυσκολία της σε κάθε περίπτωση. Ιάσονα Ταυλάς, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στην Κρήτη. Ακούμε λοιπόν, όλοι είναι σε επιφυλακή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας για το επόμενο, το τρίτο κύμα της κακοκαιρίας που αναμένουμε τις επόμενες ώρες. Για να δούμε όμως πώς παιδέθηκαν τα πρώτα χιόνια κάτοικοι του Λεκανοπεδίου που μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ.
Πικέρμη.
Και πώς θα πάτε, Πικέρμη?
Τι θα σου πω, μας στείλαν email, πρέπει να πάμε.
Τώρα που έχει χιόνι, δεν μπορούμε να πάμε εύκολο νοσοκομείο. Και είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο γιατί κάνω θεραπείες. Δεν μπορούμε να βρούμε μέσο. Καλά, μεταξύ και δεν έρχεται.
Πολλά τα προβλήματα. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης ρωτήθηκε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα εάν ο κρατικός μηχανισμός θα πήγε καλύτερα σε σχέση με την περσινή κακοκαιρία Ελπίδα και αν είναι έτοιμοι όλοι για την τρίτη φάση της κακοκαιρίας που αναμένεται το βράδυ.
Διορθώθηκαν πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι η Αττική δεν ήταν πάντα έτοιμη γιατί δεν είχε τέτοια καιρικά φαινόμενα. Τα τρία τελευταία χρόνια όμως θεωρώ ότι όλοι συντονιστήκαμε καλύτερα, όλοι γίναμε καλύτεροι και νομίζω ότι αυτό φάνηκε τουλάχιστον στη δεύτερη φάση του καιρικού φαινομένου, στην αμεσότητα της αντιμετώπισης αλλά και της πρόληψης ακόμα.
Είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε και αυτό το τρίτο, ας το πούμε, κύμα?
Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλω να σας πω ότι ήδη και θα έλεγα για την περιφέρεια, αν με επιτρέπετε, πάνω από 120 μηχανήματα χιονιστικά σε κάθε άκρο της Αττικής υπήρξαν πέρα από το GCB, φορτηγά κλπ.
Τώρα, ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Βασίλης Κόκαλης ζήτησε από όλους μας μέσω του σταθμού μας να είμαστε προσεκτικοί τα επόμενα 24 ώρα.
Και από τη στιγμή που θα σταματήσει και η χιονόπτωση, τα έντονα φαινόμενα, δεν πάει να πει ότι λύθηκε το πρόβλημα αμέσως. Θα περάσει να εξέδει για να καθαρίσει το χιόνι. Να μην υπάρχει πρόβλημα από τον πάγο που θα είναι πλέον το μεγαλύτερο πρόβλημα στις μετακινήσεις. Θα χρειαστούν μέρες.
Η εκπρόσωπος τύπου τώρα της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, ρωτήθηκε στο σταθμό μας εάν γίνονται έλεγχοι στους οδηγούς για τις αλυσίδες και αν έχουν επιβληθεί πρόστιμα μέχρι στιγμής.
Ευτυχώς είχαμε μονωμένα περιστατικά που οι πολίτες ίσως δεν βρήκαν, από ό,τι ενημέρωσαν και οι ίδιοι τους τροχονόμους που τους έκαναν τον έλεγχο, δεν βρήκαν αντιληπτικά μέσα ή δεν μπόρεσαν να
έπεσαν μαζί τους. Έπεσε πρόστιμο.
Έπεσαν πρόστιμα λίγα, σας ξαναλέω, μεμονωμένα περιστατικά ευτυχώς. Παρόλο που πραγματοποιήθηκαν πάνω από 750 έλεγχοι, τα πρόστιμα ήταν λίγα.
Ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Ιωάννης Αρτοπίος, ρωτήθηκε στο πρώτο πρόγραμμα αν έπρεπε να κλείσει η Εθνική Οδός και να κοπεί η χώρα στα δύο.
Στην πολιτική προστασία δεν περιμένει να σου διπλώσουν οι Ιταλίκες μέσα στην Εθνική Οδό, είτε από χιονόστρωση, την οποία δεν βλέπετε και εμείς δεν βλέπουμε, αλλά ξέρετε, ναι, εκτός από τη χιονόστρωση και το πολύ πυκνό πάχος χιονιού, υπάρχει και ο τρομερός κίνδυνος του ολικού παγετού. Υπάρχουν θερμοκρασίες 2-3 βαθμούς Κελσίου, οι οποίες είναι εξίσου και ίσως περισσότερο επικίνδυνες. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο νομίζω, ταπεινά, δεν θα πρέπει να είναι πεδίο αντιπαράθεση.
Επίσης, ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης τόνισε στο σταθμό μας ότι το φαινόμενο είναι εκτεταμένο στην κεντρική, βόρεια και ανατολική Εύβοια. Είναι μπροστά μας ο καιρός, είπε χαρακτηριστικά.
Τα επόμενα 24 ώρα, σύμφωνα με την επικοινωνία που έχουμε με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η Εύβοια, κυρίως στα κεντρικά της, θα έχει σημαντικά προβλήματα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, βέβαια, είναι τακτικά και σε πολλά σημεία τα προβλήματα που προκύπτουν από την ηλεκτροδότηση. Σε γενικές γραμμές, η αποκατάσταση είναι εντός 24 ώρου.
Εν τω μεταξύ, έως και αύριο θα συνεχιστούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, νέα χιονόπτωση αναμένεται το βράδυ στην Αττική, ενώ θα επιμείνουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε Εύβοια, Βιωτία και Κρήτη. Η μετεωρολόγος μας, Νικολέτα Γιακοπούλου, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, κυρία Γιακοπούλου. Υπάρχει μια αίσθηση ότι στην Αττική τουλάχιστον τα δύσκολα έχουν περάσει. Ισχύει αυτό?
Ναι. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Ναι, δεν νομίζω ότι περιμένουμε χειρότερα πράγματα καιρικά. Η κακοκαιρία βεβαίως συνεχίζεται. Τις επόμενες ώρες θα έχουμε χιονοπτώσεις και θα επιμείνουν κατά διαστήματα στην ίδια ακριβώς ζώνη περιοχών, δηλαδή από τη Μαγνησία και νοτιότερα. Σε Μαγνησία, λοιπόν, Θειότιδα, Βιωτία, Εύβοια, στην Αττική, κυρίως στα βορειοανατολικά, τοπικά στο Αιγαίο και στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης. Όντως, λοιπόν, από τις βραδινές ώρες και κυρίως μέσα στη νύχτα, κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει μια έξαρση των φαινομένων, με πιο σημαντικές χιονοπτώσεις, ικανές και πάλι για κάποια χιονόστρωση και εδώ στην Αττική. Όπως είπα, όχι όμως κάτι χειρότερο από αυτό που ήδη έχουμε βιώσει. Αύριο, Τρίτη, η μέρα θα ξεκινήσει με τον ίδιο καιρό. Μέσα στην ημέρα θα υπάρχουν και διαστήματα ύφεσης. Και ουσιαστικά από την Τετάρτη και μετά, οι όποιες χιονοπτώσεις από τη Θεσσαλία και κάτω θα έχουν έτσι πιο ασθενή χαρακτήρα. Πέμπτη και Παρασκευή θα φθήνουν περισσότερο και θα σταματήσουν. Να σημειώσω όμως εδώ ότι επειδή θα πέσουν οι άνεμοι, θα ευνοηθεί ακόμα πιο ισχυρός παγετός. Δηλαδή αυτό είναι το στίχημα των επόμενων ημερών, ο πολύ ισχυρός παγετός που θα είναι πραγματικά επικίνδυνος. Μιλάμε για -13-14 βαθμούς σε βόρειες και ορεινές περιοχές, -4-5 ακόμα και εδώ εντός της Αττικής. Άρα σε αυτό το κομμάτι να προσέξουμε. Ο παγετός θα υποχωρήσει σιγά σιγά από το Σαββατοκύριακο και μετά, οπότε θα ανέβει και η θερμοκρασία γενικότερα. Οπότε για λίγες μέρες ακόμη να έχουμε το νου μας και να είμαστε σε επιφυλακή.
Ευχαριστούμε πολύ την μετεωρολόγο Νικολέτα Γιακοπούλου. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Νέα συγκλονιστική τραγωδία με μετανάστες σημειώθηκε στα νερά του Ανατολικού Αιγαίου. Μια υπερφορτωμένη βάρκα εν μέσω θαλασσοταραχής έσκασε σε βραχώδη εκτή της Λέρου, οδηγώντας στο θάνατο μια γυναίκα και 4 μικρά παιδιά. Ο Νίκος Καπόγλης, ο συνάδελφος, έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Νίκο.
Κάποια νεότερα στοιχεία που έδωσε σήμερα το λιμενικό κάνουν λόγο για τις έρευνες τριών ακόμη αγνοωμένων. Οι οποίες συνεχίζονται οι έρευνες από το πρωί στην περιοχή Παντέλη, ανατολικά της Λέρου. Ο συνολικός αριθμός των διασωθέντων ανέρχεται σε 42 άτομα. Πρόκειται για 17 γυναίκες, 15 άνδρες και 10 παιδιά. Να θυμίσουμε ότι χθες ανασύρθηκε από τη θάλασσα μια νεκρή γυναίκα περίπου 20 ετών, ενώ 7 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση και κάποια από αυτά σε κρίσιμη. Δυστυχώς, τα 4 υπέκυψαν παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου. Ένας ενήλικας και 3 παιδιά νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή. Οι υπόλοιποι από τους 42 διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους και φιλοξενούνται προσωρινά στο ΚΙΤ της Λέρου. Και να θυμίσουμε, το ναυάγιο σημειώθηκε χθες Κυριακή το πρωί, όταν ένας αλίας κεραστέχνης στη Λέρο εντόπισε τη σωρό της γυναίκας να επιπλέει στη θάλασσα. Οι πρόσφυγες, κατά δήλωσή τους, αφρικανικής καταγωγής, οι περισσότεροι είχαν ξεκινήσει από τα τουρκικά παράλια κάτω από πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες.
Και οι έρευνες συνεχίζονται, Νίκο, πάντως, έτσι, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να ήταν ακόμα μεγαλύτερος ο αριθμός των επιβενώντων.
Βεβαίως.
Νίκο Καπόγλης, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην Κύπρο τώρα, την πρώτη θέση στις προεδρικές εκλογές, στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της χθες, κέρδισε ο τέος Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης. Στη δεύτερη θέση, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης. Οι δύο τους θα διεκδικήσουν την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας την ερχόμενη Κυριακή 12 του μηνός. Συνδεόμαστε με τη Λευκοσία και την ανταποκρίτριά μας, τη Μανιάνα Καλογεράκη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μανιάνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι από τη Λευκοσία, και τα βλέμματα βρίσκονται στραμμένα στο επιτελείο του κυβερνώντος κόμματος, του Δημοκρατικού Συναγερμού, το οποίο για πρώτη φορά στην ιστορία του έμεινε εκτός των εκλογών, του δεύτερου γύρου των εκλογών, συγγνώμη, για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. 32% έλαβε ο τέος Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης, 29,6% ο τέος πρέσβης και πρώην διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, το Κυπριακό, ο κύριος Ανδρέας Μαυρογιάννης. Και πλέον ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το κυβερνών κόμμα, καλείται, είναι μπροστά σε ένα δίλημα για το αν θα στηρίξει τον ανεξάρτητο υποψήφιο Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος στηρίχθηκε από δυνάμεις του μεσαίου χώρου, ή τον επίσης ανεξάρτητο υποψήφιο, ο οποίος ωστόσο στηρίχθηκε από το ΑΚΕΛ κυρίως, τον κύριο Ανδρέα Μαυρογιάννη. Πρέπει να πούμε ότι ήδη στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι σε εκδιαμέτρου αντίθετες απόψεις. Ο Υπουργός Παιδείας της Κύπρου, ο κύριος Πρόδρομος Προδρόμου, συναγερμικός τέλεχος, τάχθηκε χθες αργά το βράδυ ανοιχτά υπέρ της στήριξης του Νίκου Χριστοδουλίδη, ενώ ένα άλλο πολύ δραστήριο στέλεχος, ο δήμαρχος της Πάφου Φέδωνας Φέδωνος, τάχθηκε από την πρώτη στιγμή ανοιχτά υπέρ της υποστήριξης του Ανδρέα Μαυρογιάννη. Σήμερα οι διεργασίες είναι πυρετώδεις στο κόμμα των κυβερνών του Δημοκρατικού Συναγερμού στην Κύπρο, με τον πρόεδρό του, τον Αβέροφ Νεοφύτου, ο οποίος είναι και ο χαμένος της εκλογικής διαδικασίας, αφού ήρθε τρίτος στη σειρά, έλαβε 26,1% των ψήφων. Έχει διαβουλευτεί με τον πρόεδρο Αναστασιάδη αρκετά από χθες το βράδυ και με τα στελέχη του συναγερμού. Θα εκθέσει τις απόψεις του στο πολιτικό γραφείο, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει στις 6 σήμερα το απόγευμα.
Μανιάνα, η συμμετοχή των ψηφοφόρων, η προσέλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες ήταν ικανοποιητική εχθές?
Άγγιξε περίπου το 28% η αποχή. Ήταν ένα ποσοστό το οποίο δεν ήταν το επιθυμητό. Σίγουρα θα ήθελαν οι εμπλεκόμενοι στην εκλογική διαδικασία μεγαλύτερο ποσοστό. Όμως πρέπει να πούμε ότι ήταν αρκετά μεγάλο το ποσοστό. Από το μεσημέρι και μετά δυσκόλεψε η προσέλευση, δυσκολεύτηκε εξαιτίας των πολύ άσχημων πολύ άσχημων καιρικών συνθήκων που ήταν πάρα πολύ άσχημες στην Κύπρο. Σε κάθε περίπτωση όμως και οι δύο υποψήφοι θα δώσουν μια πολύ μεγάλη μάχη την επόμενη Κυριακή, με τον κύριο Μαυρογιάννη να λαμβάνει υψηλότερο ποσοστό από ό,τι αναμενόταν και σαφέστατα την διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου να είναι αρκετά μικρότερη από όσο αναμενόταν στις δημοσκοπήσεις.
Εν τω μεταξύ, Μανιάννα, επειδή έχουμε συνεχείς σεισμούς στην Τουρκία, νωρίτερα είχαμε ένα νέο πολύ ισχυρό σεισμό, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Κύπρο, όπως μεταδίδουν τα διεθνή πλατφόρμα. Το καταλάβατε, έτσι?
Τον καταλάβαμε πάρα πολύ έντονα. Πρέπει να σας πω ότι εκείνη τη στιγμή περιμέναμε να συνδεθούμε και για το δελτίο ειδήσεων στις 12 που ήταν στον αέρα από τα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είδα εκατοντάδες κόσμου ξαφνικά να βγαίνουν από καταστήματα, σπίτια, υπηρεσίες που είναι στο κέντρο της Λευκοσίας και έγινε ιδιαίτερα αισθητός. Εμείς ήμασταν στα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού εκείνη τη στιγμή που έγινε ιδιαίτερα αισθητός. Ούτως ή άλλως και ο σεισμός στα σημερώματα έγινε πάρα πολύ αισθητός. Και σίγουρα έχουμε ανακοινώσει και από το τμήμα γεωλογικής επισκόπησης, το οποίο ανέφερε ότι πάνω από 150 μετασεισμοί έχουν συμβεί στην περιοχή από τα ξημερώματα και μετά από τον πρώτο σεισμό. Όμως και οι δύο σεισμοί έγιναν πάρα πολύ αισθητοί και στην Κύπρο, ευτυχώς χωρίς καμία αναφορά μέχρι στιγμής για ζημιές.
Μανιάννα Καλογεράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στη Λευκοσία. Πίσω στα δικά μας τώρα, μέσω της οικονομίας. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή ετοιμάτων από τους Δήμους για κούρεμα των αντικειμενικών αξιών, καθώς εκπνέει η λογοήμερη παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τέλος χρόνου σήμερα για την υποβολή ετοιμάτων διόρθωση αντικειμενικών αξιών από τους Δήμους. Εκπνέει, όπως είπες και εσύ, η λογοήμερη παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών. Εάν δοθεί κάποια νέα παράταση, οι Δήμοι έχουν στη διάθεσή τους λίγες ώρες ακόμα να ζητήσουν κούρεμα των αντικειμενικών τιμών με το αιτιολογικό ότι βρίσκονται υψηλότερα από τις πραγματικές τις αγορές, δηλαδή αξίες. Περισσότεροι από 125 δήμοι από όλη τη χώρα ζητούν δεύτερη ευκαιρία, καθώς στην πρώτη φάση προσδιορισμού της αξίας των αντικειμενικών δεν είχαν ασχοληθεί ουσιαστικά καν με το αντικείμενο, μέχρι που είδαν τις τιμές που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών και οι οποίες ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2022 και φυσικά αντέδρασαν. Τον κύκλο των ετοιμάτων άνοιξε ο Δήμος Αθηναίων ζητώντας επανακαθορισμό αντικειμενικών στο σύνολο των διαμερισμάτων του με μέγιστη αύξηση τιμών 55% σε σχέση με τις τιμές που ίσχυαν το 2021. Βέβαια, η αναπροσαρμογή έφερε αυξήσεις έως και 115%. Αιτήματα διορθώσεων έχουν υποβάλει μεταξύ άλλων οι Δήμοι Γλυφάδας, Ταύρου, Μοσχάτου. Ταύρου Μοσχάτου είναι ένας, Αγίου Δημητρίου, Ραφίνας, Παλίνης, Καλαμάτας, Ρόδου και άλλοι πολλοί Δήμοι. Η γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων θα πρέπει να υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και να συνοδεύονται από κάθε πραγματικό αποδεικτικό στοιχείο που θα αιτιολογούν γρηγόροι τους λόγους για τους οποίους ζητούν να μειωθούν οι τιμές. Οι στοιχειοθετημένες τώρα γνώμες που θα κατεθέσουν οι Δήμοι θα τεθούν υπόψη αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών που θα τις μελετήσει υποβάλλοντας τις προτάσεις της στον Υπουργό Οικονομικών προκειμένου να λάβει ο ίδιος την τελική απόφαση. Πάντως, για να κλείσουμε, ο κύριος Σταϊκούρας έχει ξεκαθαρίσει πρόσφατα με δηλώσεις του ότι όπου υπάρχει τυχόν βασιμότητα, η αρμόδια επιτροπή θα εισηγηθεί στον Υπουργό Οικονομικών εκ νέου εκτίμηση με την ίδια προβλεπόμενη εκ του θεσμικού πλαισίου διαδικασία. Δεν θα αλλάξει δηλαδή η διαδικασία, αλλά δεν θα υπάρξει καμιά αναδρομική ισχύς. Δηλαδή,
από εδώ και πέρα λέει ότι θα
πληρώσαμε.
Δεν αλλάζει κάτι για τα προηγούμενα, είναι από εδώ και πέρα ότι οι νέες τιμές που θα ισχύουν.
Και βέβαια ξεκινά παράλληλα και η διαδικασία καθορισμού τιμών ζώνης σε 2.167 περιοχές που ήταν εκτός αντικειμενικού συστήματος.
Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Καλό μεσημέρι.
Εντός της εβδομάδας τώρα αναμένεται να ψηφιστεί η επίμαχη διάταξη για τις ηλεκτρονικές απάτες, η οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά την υποχρέωση των τραπεζών να αποζημιώνουν τους χρήστες, ακόμη και όταν η απάτη οφείλεται σε δική τους αμέλεια. Οι τράπεζες πρέπει να θωρακίσουν τα συστήματα ασφαλείας τους, αλλιώς θα υπομισθούν μέρος της ζημιάς του πελάτη τους. Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε.
Περίπου 750 περιπτώσεις ηλεκτρονικής απάτης phishing, υποκλοπής τραπεζικών κωδικών δηλαδή, καταγράφει κάθε μέρα η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι απώλειες για τα θύματα μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2022 ξεπέρασαν τα 6 εκατομμύρια ευρώ.
Εμένα μου είχε έρθει ένα μήνυμα όπου με ενημέρωνε, υποτίθεται η τράπεζα, ότι είχε ακυρωθεί η κάρτα μου και έπρεπε να την ενεργοποιήσω. Ακολούθησα το σύνδεσμο και βρέθηκα σε μια ιστοσελίδα ολόιδια, πραγματικά κλόνος, της τράπεζας με την οποία συνεργάζομαι. Το επόμενο πράγμα που ήρθε σαν email πλέον από την τράπεζα είναι ότι μου είχαν αφαιρεθεί ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό.
Σύμφωνα με νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που ψηφίζεται τις επόμενες μέρες, οι τράπεζες υποχρεώνονται να θωρακίσουν τα συστήματά τους απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Διαφορετικά θα αποζημιώνουν για απώλεια χρημάτων άνω των 1.000 ευρώ. Δηλαδή, αν κάποιος χάσει 3.000 ευρώ, η τράπεζα θα πρέπει να του καλύψει τα 2.000.
Συνήθως σου ζητάνε να τους πληρώσεις για να σου δώσουν κάτι πίσω. Πρέπει να το προσέχεις.
Φροντίζω να γνωρίζω από πριν τους αποστολείς, να είναι αναμενόμενα τα email, οπότε να βλέπω έναν άγνωστο απευθείας το διαγράφω.
Οι τράπεζες σχεδιάζουν ένα επιπλέον τείχος ασφάλειας με έναν μοναδικό κωδικό μίας χρήσης για συναλλαγές άνω των 1.000 ευρώ, που θα είναι ενεργός για λίγα λεπτά και θα στέλνεται με μήνυμα στο κινητό του πελάτη. Παράλληλα, επεξεργάζονται τρόπους εντοπισμού ύποπτων συναλλαγών, όπως για παράδειγμα αν ένας πελάτης που δεν έχει συναλλαγές με το εξωτερικό εμφανίζεται να κάνει έμβασμα μερικών χιλιάδων ευρώ σε λογαριασμό εκτός Ελλάδος. Οι τράπεζες θα έχουν περίοδο 6 μηνών για να προχωρήσουν σε όλες αυτές τις αλλαγές.
Επιστρέφουμε στην διεθνή επικαιρότητα με πρώτο σταθμό τη Γαλλία, εκεί όπου σημειώθηκε μια πραγματικά ασύλληπτη τραγωδία. 7 παιδιά με τη μητέρα τους βρήκαν τραγικό θάνατο όταν ξέσπασε φωτιά στο σπίτι τους. Συνδεόμαστε με το Παρίσι και την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, την Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλώς σας μεσημέρι. Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα σε ένα σπίτι στο Μαρλί-σουρ-Μαρν, όπου διέμεναν μια μητέρα, 7 παιδιά και ο σύντροφος της μητέρας. Η φωτιά ξέσπασε από ένα στεγνοτήριο ρούχων, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ουσιαστικά τα οικογένεια, εκτός από τον πατέρα, πέθαναν από ασφυξία από τους καπνούς, γιατί παρέμειναν στον πρώτο όροφο, μόνο που τα παράθυρα δεν μπορούσαν να ανοίξουν, γιατί ήταν ηλεκτρικά τα παραθυρόφυρα και μπλοκαρίστηκαν όταν κόπηκε το ρεύμα. Ο πατέρας είπε στα παιδιά και στη γυναίκα του να παραμείνουν πάνω στον πρώτο όροφο, κατέβηκε κάτω για να σβήσει τη φωτιά και αυτός παραμένει κρίσιμα στο νοσοκομείο με πολλαπλά εγκάβματα. Τον έσωσε ένας γείτονας πυροσβέστης που όταν κατάλαβε την πυρκαγιά μπήκε μέσα και μόνο πρόλαβε να σώσει τον πατέρα, αλλά δυστυχώς τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας πέθαναν. Αμέσως μετά 80 πυροσβέστες κατάφεραν τελικά να την σβήσουν και πολλά οχήματα, αλλά δυστυχώς είναι μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που γνώρισε η Γαλλία από το 2013 συγκεκριμένα.
Θωμαϊδα Παπαϊώνου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Φεύγουμε από το Παρίσι τώρα. Ερχόμαστε πάλι πίσω εδώ στην Αθήνα. Μένουμε όμως στη διεθνή επικαιρότητα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Έλενα Λεβίζου. Έλενα, να δούμε τα νεότερα με το περίφημο μπαλόνι της Κίνας, το οποίο κατέριψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρώντας ότι είναι κατασκοπευτικό, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Πεκίνου. Θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά αναλυτικά για την αντίδραση των Κινέζων. Να δούμε όμως τι νεότερο υπάρχει με το σεισμό στην Τουρκία τώρα.
Δυστυχώς, όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται τόσο στην Τουρκία όσο και στην Συρία. Ναι. 1014 οι νεκροί στην Τουρκία, σύμφωνα με τις πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης, και 560 στη Συρία. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε, αυτά είναι νούμερα, αριθμοί, οι οποίοι αλλάζουν συνεχώς, δυστυχώς προς τα πάνω. Και να θυμίσω
και που δεν μπορούν να αποτυπώσουν σε καμία περίπτωση αυτοί οι αριθμοί, Έλληνα, την τραγωδία που βιώνουν οι άνθρωποι και στην ευρύτερη περιοχή.
Δυστυχώς όχι, και σε πάρα πολύ κακές καιρικές συνθήκες. Να πούμε συγκεκριμένα ότι στην περιοχή της Μαλάτιας, για παράδειγμα, έχει χιονοθεί ελά, και σε πολλές περιοχές και της Συρίας και της Τουρκίας έχει χιόνια ή βροχές. Ενώ θα είναι πολύ δύσκολη, να επαναλάβω, και η πρόσβαση των σωστικών συνεργείων στις περιοχές της επαρχίας της Συρίας για διάφορους λόγους, γιατί ελέγχονται και από τους αντάρτες πολλές από αυτές τις περιοχές, οπότε θα υπάρξει μια δυσκολία. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές πάνω από 2.800 κτίρια έχουν καταρρεύσει.
Ναι, απίστευτο, πραγματικά σκηνικό βιβλικής καταστροφής. Τώρα πάμε και στο περίφημο μπαλόνι της Κίνας. Τι ακριβώς συμβαίνει? Οι Ηνωμένες Πολιτείες το κατέριψαν λέγοντας ότι ήταν κατασκοπευτικό. Οι Κινέζοι λένε όχι, δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπία και αντιδρούν. Τι να περιμένουμε τώρα σε αυτό το σύριαλ που ξεκίνησε?
Οι Κινέζοι, το Πεκίνο, λένε ότι ήταν μια υπερβολική αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς εθεάθηκε ένα δεύτερο κινέζικο μπαλόνι να πετά πάνω από χώρες της Νότιας Λατινικής Αμερικής. Και όπως είπε το Πεκίνο, ενημέρωσε αυτές τις χώρες ότι πρόκειται για πολιτικό μπαλόνι, όχι στρατιωτικό, και ότι είναι για λόγους έρευνας, και το δέχτηκαν αυτές οι χώρες, οπότε θεωρούν πολύ υπερβολική την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες παρόλα αυτά είναι στη διαδικασία να περισυλλέξουν τα συντρίμια του μπαλονιού αυτού για να δουν περί τίνος πρόκειτο. Σε κάθε περίπτωση αναβλήθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μπλίνκεν στο Πεκίνο και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Βέβαια, να δούμε τώρα, να αφήσουμε τις Ινωαμερικανικές σχέσεις στην άκρη, να πάμε στην Νότια Χιλή, και που είχαμε μια μεγάλη τραγωδία. Μεγάλες πυρκαγιές κατοικίουν την Νότια Χιλή, με τουλάχιστον 24 νεκρούς μέχρι στιγμής.
Ναι, δυστυχώς πρόκειται και εκεί για μια μεγάλη τραγωδία. Δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο λόγω των σποδρών ανέμων και της πολύ ψηλής θερμοκρασίας που φτάνει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι τοπικές αρχές και η κυβέρνηση της Χιλής κάνουν ό,τι μπορούν για την κατάσβεσή τους, ωστόσο έχουν ζητήσει ήδη βοήθεια από άλλες χώρες της Νότιας Αμερικής, όπως τη Βραζιλία, που σπέβδουν να στείλουν εκεί αεροπλάνα και πυροσβέστες για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της τεράστιας αυτής της πυρκαγιάς.
Δύσκολες ώρες στη Χιλή, δύσκολες ώρες όμως και στη Βρετανία για τους Βρετανούς. Δύσκολη εβδομάδα, απεργούν οι νοσηλευτές και άλλοι εργαζόμενοι στο νοσηλευτικό τομέα.
Ναι, πρόκειται για τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που έχουν γίνει από νοσηλευτές, νοσηλεύτριες και οδηγούς ασθενοφόρων. Ξεκινούν σήμερα, θα επαναληφθούν αύριο, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Οπότε είναι μία εβδομάδα στην οποία θα δημιουργηθούν και πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας. Ωστόσο, οι άνθρωποι απεργούν, όπως και τον Δεκέμβριο, όπως θυμόμαστε, γιατί ζητούν αύξηση στους μισθούς τους που έχουν μείνει παγωμένοι επί πολλά χρόνια.
Και να κλείσουμε με τον αγαπημένο σου θεσμό, Έλληνα, τα βραβεία Γκραμ, εκεί Μπιγιονσέ. Φαίνεται ότι έχει σπάσει ένα ρεκόρ και είναι πλέον η καλλιτέχνης με τα περισσότερα έπαθλα.
Δεν ξέρω από πού προκύπτει ότι είναι ο αγαπημένος μου θεσμός, Γρηγόρη. Έρχονται και τα Όσκαρ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να.
Δεν θα τα χαλάσουμε εκεί.
Να μιλήσουμε για τα Γκραμ, να κλείσουμε με κάτι ευχάριστο. Η Μπιγιονσέ, λοιπόν, έγινε η πρώτη τραγουδίστρια που λαμβάνει 32 Όσκαρ. Γκράμι. Ναι. Έσπασε λοιπόν κάθε ρεκόρ στα μουσικά, στα αμερικανικά μουσικά βραβεία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν τα 31 Γκράμι. Έλαβε 4 στην τελετή που έγινε χθες στο Λος Άντζελες. Ωστόσο, να πούμε ότι έχασε το ίσως σημαντικότερο Γκράμι από όλα, το βραβείο για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς, το οποίο κέρδισε ο Χάρι Στάιλς.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, συγκλονιστικές είναι οι καταθέσεις στη δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου του 2022. Τα όσα ακούγονται στη δικαστική αίθουσα θα μας μεταφέρει ο συνάδελφος Κώστας Καντούρης. Κώστα.
Συνεχίστηκε για 5η μέρα η δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, με κατηγορούμενους 12 νεαρούς για εκείνη τη δολοφονική επίθεση που έγινε τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου πέρυσι στην περιοχή Χαριλάου. Είδα πολλά άτομα πάνω στον Άλκη και στο άλλο παιδί. Άκουγα φωνές. Άκουγα τον Άλκη να φωνάζει: «Μη με βαράτε άλλο, βοήθεια». Και αυτοί φώναζαν, αλλά δεν καταλάβαινα τι έλεγαν. Είδα μερικά από τα λόγια που είπε ο 20χρονος φοιτητής, ο οποίος τραυματίστηκε από την επίθεση με το δρεπάνι στο γλουτό και κατάφερε πηδώντας από ένα τυχείο εκεί που ήταν στην είσοδο της οικοδομής να ξεφύγει από τη γειτονική οικοδομή. Ενώ μόλις είδα αυτόν που είχε το δρεπάνι, κοκάλωσα, αλλά και παρά τον πόνο μου, νόμισα ότι με είχαν χτυπήσει με ξύλο. Μετά έκανα 5 βήματα και το κατάλαβα. Έπιασε το πόδι μου, είχα αίματα. Ανέφερε στην κατάθεσή του ο 20χρονος και μετά, περιγράφοντας την κατάσταση που είδε γυρίζοντας όταν έφευγε των δύο νεαρών που ήταν πεσμένοι, δεν ήξερε τι κάνουν ο Άγγελος και ο Άλκης. Τον Άγγελο τον είδα στο νοσοκομείο, τον Άλκη δεν τον ξαναείδα ποτέ. Η διαδικασία σήμερα ολοκληρώνεται με την κατάθεση του ενός ακόμη νεαρού 20 χρονών από την παρέα των 5, από την παρέα του Άλκη, ο οποίος δεν τραυματίστηκε. Ωστόσο όμως εισέφερε ένα νέο στοιχείο και συγκεκριμένα ένα διάλογο που προηγήθηκε μεταξύ των επιτιθέμενων πριν κάνουν την επίθεση. Τους αντίκρισαν να έρχονται πάνω μας, στην αρχή 5-6 άτομα, μας ρώτησαν τι ομάδα είμαστε και όταν απαντήσαμε Άρης, άκουσα κάποιους να λένε μεταξύ τους «Δεν είναι αυτοί, δεν τους ξέρω» και μετά ένας άλλος είπε «Πάμε» και μας επιτέθηκαν μεταφέροντας τη φράση σαν να έδωσε το σύνθημα και μάλιστα είπε ο συγκεκριμένος σύμφωνα με τον νεαρό «Δεν με νοιάζει, πάμε» με την έννοια ότι ανεξάρτητα αν ήταν αυτοί οι οποίοι αναζητούσαν. Κατάλαβα όταν είδα το μαχαίρι και το λεστό ότι κάτι άσχημο θα συμβεί. Κατέβηκα τα σκαλιά και ένας μέρτιασε και με γροθοκόπησε, ανέφερε ο 20χρονος, ο οποίος αυτή την ώρα απαντάει σε ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης.
Πραγματικά συγκλονιστικές οι μαρτυρίες και οι καταθέσεις. Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του οικαστικού Γιάννη Γαΐτη, το Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνα Στεοχαράκη παρουσιάζει από την Τετάρτη 8 του μηνός την έκθεση με τίτλο «Γιάννης Γαΐτης, η ουσία του απρόσωπου». Η Έλενα Νεφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Μαΐου, σύμφωνα με το πρόγραμμα, και θα εγκαινιαστεί από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ακριβώς αυτό. Τα γνωστά του ανθρωπάκια έχουν ταξιδέψει σε όλο τον πλανήτη και έχουν συνομιλήσει με πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους, λόγος φυσικά για το Γιάννη Γαΐτη, του οποίου το όνομα παραπέμπει ευθύς αμέσως στα ανθρωπάκια του. 100 χρόνια από τη γέννηση του Γαΐτη, που έφυγε το 1984, και 17 από τη μεγάλη αναδρομική έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, και τα διάσημα ανθρωπάκια του θα παρελάβουν στην έκθεση με τίτλο «Η ουσία του απρόσωπου», που διοργανώνει το Ίδρυμα Θεοχαράκη
τεράστια συνεργασία με την κόρη του ζωγράφου Λορέτα. Πάνω από 100 έργα ξεδιπλώνουν την καλλιτεχνική διαδρομή του γνωστού ζωγράφου που αντλούσε έμπνευση από την καθημερινότητα και με το χαρακτηριστικό και εκφραστικό ιδίωμα προσέγγιζε με σαρκασμό και χιούμορ το πρότυπο του εφησυχασμένου ανθρώπου που επιζητεί μια ζωή χωρίς μεγάλες ευθύνες και θυσίες. Γιάννης Γαΐτης, η ουσία του απρόσωπου μέχρι και τα τέλη του Μάη, μια καλλιτεχνική διαδρομή αυτή του Γαΐτη που καλύπτει το διάστημα από το 1944 δηλαδή, με την περίφημη αυτοπροσωπογραφία έως το τέλος της δράσης του. Δημιουργίες γνώριμες όπως είναι οι Σιρήνες Οδυσσέας, ο Θεοί, οι Συμπληγάδες, Παρέλαση, Μοτοσυκλετιστής, συνθέσεις του Γαΐτη με έντομα αλλά και πιο πρώιμες ρεαλιστικές αυτοπροσωπογραφίες όπως και ενηγματικά κολλάζ και έργα από γύψο, πολυεστέρα και ορίχαλκο και η συντρόφου του, Γαβριέλα Σίμωση, με την οποία εργάστηκε στο Παρίσι, συνθέτουν αυτή την καλλιτεχνική διαδρομή του Γαΐτη που προσφέρεται στο Ίδρυμα Θεοχαράκη.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στα δικαστήρια θα μάθουμε ποιος θα είναι ο νικητής του αγώνα Ατρόμητος ΑΕΚ. Χτες το παιχνίδι δεν ξεκίνησε, καθώς είχαμε και τα τραγελαφικά να είναι μικρότερο το ένα τέρμα σε σχέση με το υπόλοιπο. Οπότε αποφάσισε ο διαιτητής να μην ξεκινήσει το παιχνίδι, αφού έγινε πρώτα ένσταση από την ΑΕΚ. Οπότε περιμένουμε. Τώρα παίζει ο καιρολόγο καιρός. Τρίτη, Τετάρτη, τον αθλητικό δικαστή να καλέσει τις δύο ομάδες. Έχουμε τον κίνδυνο για τον Ατρόμητο να χάσει και το παιχνίδι 3-0, αλλά επίσης να επιβληθεί επιπλέον ποινή αφαίρεση βαθμών. Αλλά γενικότερα νομίζω το θέμα θα έχει. Δεν θα τελειώσει τόσο πολύ γρήγορα, θα έχει έτσι αρκετό δρόμο. Υπάρχει και ένα σκάνδαλο, αρκετά μεγάλο θα έλεγα στην Αγγλία, με τη Manchester City να υπάρχουν σοβαρές κατηγορίες για πολλαπλές οικονομικές παραβάσεις, παρακαλώ, από το 2009 μέχρι το 2018 υπερβαίνουν τις 100 παραβάσεις. Θυμίζω ότι πριν από λίγα χρόνια είχε τιμωρηθεί για παρόμοιες παραβάσεις η ομάδα από την Ευρώπη και τώρα κινδυνεύει με αφαίρεση βαθμών από το πρωτάθλημα, πολλούς βαθμούς όμως, ακόμα και με αποβολή από το πρωτάθλημα. Είναι ένα θέμα που το παρακολουθούμε στενά πλέον. Κατά τα άλλα, σήμερα θα δούμε αν θα γίνει σε λίγο η αναμέτρηση στη Λιβαδιά και εκείνο ο καιρός δεν είναι ιδιαίτερα καλός, οπότε θα περιμένουμε αν θα γίνει ο αγώνας. Χτες στο μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-0, ενώ νωρίτερα ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-0 τη Λαμία και ανέβηκε ξανά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού ακούμε τον μετεωρολόγο Μασάκη Αρναούτογλου.
Την Τρίτη αρχικά στην νοτιοανατολική Θεσσαλία τις Ποράδες, στην ανατολική νοτιοανατολική Στερεά την Εύβοια, τις Κυκλάδες στην Κρήτη και πολύ τοπικά στα ανατολικά νοτιοανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου προβλέπονται μπόρες χιονιού και στις περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στα νοτιότερα νησιωτικά κυρίως τμήματα χιονόνερου, οι οποίες μετά το μεσημέρι στα ανατολικά υπηρετικά θα εξασθενήσουν και από αργά το βράδυ τοπικά θα ενταθούν και πάλι. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 μποφόρ στα δυτικά και 7 με 8 μποφόρ στην ανατολική νησιωτική και υπηρετική χώρα. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 10 με 0 βαθμούς στα υπηρετικά, στο 0 με 8 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει το 0 με 10 βαθμούς στα ορεινά και τα βόρεια και τους 10 με 11 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στην Αττική αρχικά αναμένεται άστατος καιρός με διάσπαρτες μπόρες χιονιού, κυρίως στα ορεινά ή μειωρινά, που μετά το μεσημέρι όμως σταδιακά θα εξασθενήσουν για να επανέλθουν και πάλι από αργά το βράδυ, κυρίως όμως αυτή τη φορά στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική στα 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία γύρω στους 6 βαθμούς Κελσίου κατά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Λίγα σύννεφα αναμένονται αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στα νοτιότερα τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας και τοπικές μπόρες χιονιού προβλέπονται από αργά το βράδυ στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της Χαλκιδικής. Η άνεμη βόρεια στα 5 με 7 μποφόρ και αυτό στα νυχτά και η θερμοκρασία γύρω στους 5 βαθμούς Κελσίου κατά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχή συνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Σιπλάκης και ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Στασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Ελληνοφρένια.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθούν η Νατάσα Μπαστέα και ο Μάκης Προβατάς με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».